Adam, visto la nuova frequenza, grazie per l'ultimo versetto. Și puținul penultimul verset. Puținul din penultimul verset este Sfinții toți vă îmbrățișează și ultimul verset îl știți toți pentru că l-au auzit la fiecare liturghie. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. De aici a fost luat. Deci, binecuvântarea preotului care se face înainte de crez este luată de la Corinteni 2. Ca un salut, ca o salutare, ca o binecuvântare, ca o rugăciune, ca o... luați-o cum vreți, ca o urare, cea mai frumoasă urare. Că la mulți ani, că viață bună, că nimic față de urarea asta. Adică o urare cumva care cuprinde Sfânta Treime, cuprinde toată lucrarea Sfintei Treimi cu omul. Ceea ce nici nu există mai mult pentru om decât atât. Adică să lucreze cu El Sfânta Treime, să se sărășuiască Sfânta Treime prin lucrarea ei în om. Adică Harul Domnului, și o să vorbim puțin, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Dar prima dată ne oprim la cuvântul acela, Sfinții toți vă îmbrățișează. Bineînțeles că erau Sfinții din... erau numiți cei care erau împreună cu ei, dar și cei din toate comunitățile creștine pe care le întorsese Pavel spre credință, și pe care îi numeau Sfinți. Așa erau numiți atunci, la început, toți creștinii care se îndrăgeau cu tot sufletul la Dumnezeu și trăiau viu pe Dumnezeu, erau numiți Sfinți. De aceea, în liturghie au rămas multe locuri care sunt... este numit, este sintagma aceasta. Când se zice Sfintele Sfinților, asta înseamnă. Adică Sfintele acestea, despre Sfintele Darului vorba, se dau vouă Sfinților, adică voi din biserică. Adică se presupune că aceia s-au pregătit, au primit în inima lor, în sufletul lor, darul pocăinței, s-au spălat în scăldătoarea botezului oarecând, acum s-au spălat din nou în scăldătoarea lacrimilor, dacă trebuiau să se renoiască sau prin cea a spovedaniei și s-au sfințit ca să primească împărtășanie. Și de aceea zice, Sfintele se dau vouă Sfinților. Și nu este ceva așa care se zice că e făcută ca să zice că Sfintele se dau Sfinților, nu vouă. E pentru Sfinți. Da, voi așa. Nu? Chiar nu e nimic așa spus numai ca să îi atenționeze pe creștini sau să-i pună unui, în fața unui oglinz sau în fața unui tablou excepțional de frumos și ca și cum aici voi să vă de tablou. Nu. Ci se socotește că dacă Dumnezeu nu ne-ar curăți, nu ne-ar sfinți înainte, nu ne-ar pregăti cât de puțin la măsura cât ar vrea să ne curățească, dar vrea mult mai mult să ne curățească, să ne pregătească, dacă nu ne-ar pregăti, dacă nu ne-ar sfinți înainte a împărtășit și a primi Sfintele Taine, omul s-ar face praf și pulver, adică îi s-ar face lui așa împărtășanie ca lui Iuda. Pentru că Iuda luând împărtășanie, nepregătit fiind, adică neavând nici amenică pocăință, că despre asta e vorba când vorbim despre pregătire, despre pocăință. Și pocăința nu neapărat în înțelesul ei că n-a făcut Iuda nu știu câte metani, nu a ținut nu știu cât post, nu. Ci de pocăința inimii lui, de părerea de rău, de păcatele lui, de întoarcerea minții spre adevăratul Dumnezeu și de cinstirea adevăratului Dumnezeu și de lăsarea gândurilor rele, lăsarea pornirilor rele, lăsarea hotărârilor rele. Asta era pocăința pe care a așteptat Dumnezeu de la el. Și dacă el n-a avut aceasta, ci din potrivă, nu știa cum să facă, să găsească motiv să iasă acum, să se ducă să-l dea în mâna mai marilor preoților și fariseilor și cărturarilor, iar asta urmărea, nu știa cum să iasă, cum ce motiv să găsească. Și Hristos l-a și eliberat de stresul ăsta, că era stresat. Cum să iasă. Și a zis ceea ce trebuie să faci, cum mai iute. Și ceilalți au crezut că se duce să dea bani la cineva pe acolo, la un necăși, la un necăși, dar pentru că el avea cumva pentru săraci. Și el nu știa cum să iasă, deci el nu avea nici poveste de pocăință, nici poveste că mai stau că parcă m-a prins iară cu sufletul Hristos, așa, parcă mi-aduc aminte ce frumos era când am crezut din el la început. Parcă, nu, el nu știa cum să iasă, deci nu avea pocăință. Și această împărtășanie pentru Iuda s-a transformat în desăvârșită alegerea răului. Adică, exact, împărtășania se face exact cum s-a văzut în vedenia lui Nifon al Constanțianei, când acesta are vedenie și vede de la tronul Dumnezeu scurgând un râu de foc care se scurge până la iad. Dar râul de foc era râul dragostei dumnezeiești. Ce era? Și deci râul dragostei Dumnezeu din cer până în adâncurile pământului curge și nu este niciunde, nu lipsește de niciunde. Și de la tronul lui, de sub picioarele lui, din tronul lui Dumnezeu, parcă izvora acest râu de foc și zicea la cei care s-au străduit, sau au vrut, sau vor să se schimbe, sau vor să se noiască, trecând prin acel râu de foc, că toți vreau să treacă prin el, se făceau mai curați, mai luminoși, se noiau, prezența păcatului se ștergea, prezența urmelor păcatului se ștergea și rămânea lumina focului acela, ca și cum ai trece printr-o, nu știu, ce exemplu să dau, nu există exemplu pe pământ. Ca ceva care te curăță de săvârșit. Ceva care purifică tot, ca și cum ar trece aurul pitobitoare. Un aur pe care l-au purtat mulți. Un ghiul de acela urât. Știți cum sunt ghiulele, cu tot felul de inscripții pe ele. Și acolo răsate parcă multe chestii urâte, negre, de lungul timpului. Și el lovit în toate părțile și murdărici. Și acela aruncat în foc și după aceea strecurat și de 7 ori, cum zice Scriptura din Salm, și iese aur curat, înnobitoare. E așa să vă închipuiți că treceau sufletele prin vara aceea a iubirii dumnezeiești și se noiau cei care au nădăjduit, cei ce au vrut, cei ce s-au străduit cât de puțin să aibă dragoste dumnezeiești. Chiar cei care nu s-au ostenit, li se transforma această dragoste în suferință, în durere. Separa lucrurile. Dragostea dumnezească desăvârșită, întâlnirea cu ea separa lucrurile. Adică te așează acolo unde ai ales ceea ce ai vrut. Nu mai rămân urme de îndoială, urme de ascuns undeva, că poate sunt, că poate nu sunt. Te arată ceea ce ești. Așa a văzut Sfântul Nicolae Constantin în sfârșitul veacurilor și judecata sufletelor ca o trecere prin într-un râu al dragostei dumnezești. Și așa închipuit și la Voronești peste tot. Și vedeți râul acela al dragostei dumnezeiești prin care se treacă. Noi zicem că râul de foc al iadului. Nu, e râul dragostei dumnezeiești. Și așa și împărtășanii. Deci are aceeași. Tot Dumnezeu este și este alt râu al dragostei dumnezeiești care curge necesitat în lume. Și care separă lucrurile. Iar atâta timp cât tu ai câte puțină dorință de întoarcere, câte puțină dorință de a depăși fața, te ajută. Mai ales dacă o ajungi după aceea, vezi săptămâni la rândul, dacă ții cu suflet mare, împărtășanește și o întărești, vezi ajutor și te simți mai presus de ceea ce nu puteai până atunci depăși nici cum. Stări și felul de a fi și porniți pe păcate care nici cum nu le puteai depăși, acum le poți depăși. Te ajută, adică te înnoiești la măsura ta. Nu ca acela de atunci care va fi desăvârșit. Acela va fi desăvârșit. La acela se împlinește cuvântul ce zice Dumnezeu și va trimite pe îngerii săi să ridice toată pilda de păcătuire. Deci atunci se va ridica toată pilda de păcătuire. Acum un fel de curățire la măsura omului cum au fost apostolii în Muntele Taborului. Li s-a descoperit Hristos la măsura pe cât li se putea, pe cât au îngăduit ei. Așa și împărtășanii. Acum are multă îngăduință dumnezească și se dăruiește omului și o primește omul la măsura pe cât îngăduie omul, cât vrea omul, pe cât lasă omul să-l pătrundă Dumnezeu și să-l primească, pe cât s-a pregătit, pe cât s-a curățit cu mintea, cu inima, pe cât a așteptat, pe câtă dragoste sau aceste smerenie a avut. De atâta Dumnezeu vrea să pierd. Dar să găsească pornirea aceea cât de mică spre bine omului și atunci Dumnezeu lucrează cu pornirea aceea. Păcat dacă pornirea aceea e tot mai mică și tot mai slabă, atunci lucrarea e tot mai mică și tot mai slabă. Aș zice aproape nevăzută. Pericolul este atunci când acea mișcare cât de mică spre Dumnezeu și cât de toarce, de dorință, de voință, se transformă în nepăsare sau chiar în justificarea păcatelor sau faptelor și a răutăților și îndreptățire, așa cum se îndreptățea Iuda, credeți că nu se îndreptățea, că așa că atunci se poate, că trebuie să, așa cum la religie pe Hristos, alții, noi ne vine fratele nostru, care tot Hristos se identifică cu El. Și găsim îndreptățire și atunci când omul își găsește îndreptățire, părinții foloseau o asemănare și ziceam părtășania, Hristos este foc pentru păcat, foc. Adică arde păcatul, ca și cum ar fi, ca și cum ai dat foc la miriști. Arde. Și dacă stai unit cu căpița de fân, arzi și tu cu el. Deci dacă stai unit cu păcatul și nu vrei să-l lași de mâini, arzi și tu cu el și atunci fiind peste tine și boli și necazul, dar sunt tot tipul al dragostei Dumnezeu, în sensul că dacă nu înțelegi de vorbă bună și nu înțelegi de gândul, de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu înțelegi de sfatul duhovnicului, dacă nu înțelegi de sfatul conștiinței, dacă nu înțelegi, exact cum a zis părintele, sunt două părintele asemenea, sunt chemările blânde, glasul conștiinței și glasul Evangheliei și pe aceea vin chemările aspre. Și atunci, printre chemările aspre, pentru cei care dintre noi și majoritatea suntem îmbrățișați cu păcatul și nu vrem și ne îndreptățim și vrem să-l facem în continuare și nu vrem să ne lepădăm de el și nu-l urâm și nu ne ostenim mai spală, care dintre voi s-a luptat cu păcatul până la sânge? Nu? Care poate să zică noi? Dar măcar noi nu până la sânge. Chiar să nu mai vrem să-l facem. Chiar să ne hotărâm că nu mai... Că ne este dușman și că prin el lucrează diavolul asupra noastră. Și... Atunci avem și noi cu el într-o anumită măsură, dar e tot chipul al dragostei lui Dumnezeu, în sensul că vine cazurile care vin peste om, cum vă spuneam de o Sfântă Marie, Maria, acela numele ei nu mai știu din... Nu scopță. Altă Marie, care-i ajutătoare la cei cu depresie și cu... acum îți facă numele din Rusia, veacul 18-19, ok? Nu știu, oricum. Zicea că Dumnezeu îngăduie la mulți creștini deosebiți și trăitori, dar care poate nu au putere și măsură să se străduiască, nu doar cu trupul, ci mai mult cu sufletul, să-și țină sufletul tot timpul tare în lupta asta de a urâi păcatul, de a se face cu Dumnezeu, de a reînnoi legătura cu Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă, și se lasă pe cumjală, dacă vede Dumnezeu această lene a minții, a sufletului, îngăduie peste sufletele acelea starea de depresie, starea de, nu de depresie, nu de depresie, de un fel de deznădejde, un fel de... Cine a zis Cosmina? Cum o chema pe noastră sufletul acela? Exact. Da, dar asta vreau să zic, că ajunge cu Părintele Sofronie, zice, cu Părintele Siloan, se zice. Zice că când, atunci, virgulă, când deznădăjduiești, când la marginea deznădejdii, stai la marginea coasei și bea o ceașcă cu ceai. Deci asta nu e ceva ce să zici, Domnule, cum mi s-a întâmplat mie? Deci asta nu știu cui sau cine poate să zică că am făcut destul, sunt foarte puțini care pot să zic că am făcut destul încât nu vine peste mine starea asta de anxietate, de deznădejde, de slăbiciune sufletească, de... Azi nu îți găsi locul de a... și atunci sunt foarte puțini, uite că și pe Părintele Sofronie l-a încercat și pe alți părinți. Dacă citiți scrierile Sfântului Ioan de la Valam, Părintele Ioan de la Valam, Sfânt este, care spune, iară despre altele frate știi, mă lupt neîncetat patimile pe care luptă de orice monah și de orice singurat. Plictiseala și lenevia. Spune clar, adică și asta îi luptă pe toți cei care stau singuri, numai de monași, pe cei care stau singuri, plictiseala în sensul ei de acedie, nu plictiseala așa cum am zis și nu am ce face, acedie, adică tristețea, stare așa de plășteală. Deci e vorba și de aia, dar e vorba și de o stare de, ca un fel de depresie, ca un fel de, pe care Dumnezeu îngăduie asupra omului, ca să facă să lupte, să-L caute pe Dumnezeu, să-I ceară ajutorul, să-L facă să se lupte, să se ridice, să cerce mai mult. Adică dacă vede lenevia minții, nu-I lasă așa o stare de ilaritate și de fericire, ne lenevim cu mintea, nu o ținem la Dumnezeu, nu ne ostenim pentru nimic și trăim așa. Și cumva, e ca și cum ai zice, exact cum în rai omul, având de toate, s-a ispitit și a făcut ce nu trebuia, deci avea de toate, nu-i lipsea nimic, stihire, nu-i stătea împotrivă, trupul nu-i stătea împotrivă, vârsta, anii nu-i stătea împotrivă, Dumnezeu nu-i stătea împotrivă, nimeni nu-i stătea împotrivă și El s-a lenevit și prin asta s-a mândrit în primul rând și s-a socotit vrednic de cine știe ce lucruri mari și a ascultat glasul diavolului și atunci Dumnezeu a socotit mai bine pentru om să fie în trupul acesta muritor, căzut, amărât, finit, slab, bolnav, toate acestea și prin aceasta să-și cunoască sfârșitul și să se lupte și să nu se lase, să nu se lasă pe Dumnezeu, să nu se mândrească, să nu se creadă mare, să știe că mâine va muri. Exact așa, la cei care se luptă pe calea asta duhovnicească și care cad într-un fel de... Cad într-un fel de... liniștită, dolce, farniente. Nu știu cum să mai zic. Liniște așa, care nu au nicio osteneală mai deosebită spre Dumnezeu. Deci, suntem bine, totul e bine și nu ai nicio osteneală spre Dumnezeu. Te îndrăgostești și te împătimești de liniștea aceea fără de Dumnezeu. Știți că și acolo rai, tot de așa ceva s-a împătimit de Dumnezeu. Și veți fi Dumnezei și veți fi cunoaște bine și rău ca și Dumnezeu. Deci fără de Dumnezeu. Asta pe Dumnezeu acum. Voi veți fi fără de Dumnezeu. Un bine fără de Dumnezeu. Și totdeauna sufletul este tentat spre binele ăsta fără de Dumnezeu. Când dăm de bine, nu știm să-l asimilăm. Binele acesta pe care îl dă împărtășanie, pe care îl dă apropierea de Sfintele Taine, pe care îl dă biserica, pe care îl dă prezent la slujbe, pe care îl dă tot ce ține de biserică și de slujbe și de creștinism, de viață creștină, acest bine omul nu prea știe să-l asimileze și atunci cade așa într-un fel de obișnuință cu binele, obișnuință cu binele sfătesc, obișnuință cu binele sfătesc, obișnuință cu lipsa de gânduri rele, obișnuință cu... Și se pare doar firesc că ești așa. Păi tu ești așa, tu ești un om deosebit, de fapt. Cum de nu știi tu că ești un om deosebit? Dar încetul cu încetul vine gândul ăsta, încetul cu încetul se suie mândria asta în inima omului. Și atunci Dumnezeu îngăduie aceste stări de depresie, aceste stări de anxietate, cu ce? Aceste stări de... Și de răține, nu știu cum să zic, le îngăduie asupra omului, ca omul văzându-se slab, dintr-o dată neputincios, puțin, nemai având parte, toată încearcă atunci să ridici iară cuvânt de aceea ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Se vede neputincios, slab. Vede că fără Dumnezeu nu poate, pentru că ce-i folosește omului dacă are bine, îi merge bine, are de toate, îi merge bine sufletește, are de toate sufletește, la asta mă refer acum, și îi pierde pe Dumnezeu. Ce-i folosește? Adică ce, și dacă trăiești acum 60 de ani de bine și liniște sufletească, fără de gânduri și fără de răutate, dar pe Dumnezeu ai crezut și cu El nu ai strâns legătura. Aceasta e trăsătura cea mai puternică a chipului lui Dumnezeu. Noi ne înveșnicim pentru că ne unim cu Dumnezeu, pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevăratul Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu ne intrăm în această cunoaștere cu El, nu avem viață veșnică. Mi se pare nouă o viață frumoasă și liniștită până la moarte, dar după aia ne coborâm cu liniștea asta în adâncul iadului. De aceea zice Dumnezeu despre o asemenea stare, zice Dumnezeu, și despre o asemenea stare, zice Dumnezeu, nu tot cel ce îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Și vor zice unii, Doamne, dar n-am stat noi în curțile tale, n-am stat noi pe ulițele tale, n-am te-am predicat noi pe tine, n-am făcut nimic cu tine. Nu vă cunosc pe voi. Necunoaște asta lui Dumnezeu. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Ei au făcut așa, ca pe o morală, ca pe ceva frumos, ca așa e bine, ca așa e bine să fii creștin, ca așa e bine. Și n-au înaintat în legătura cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, iubindu-i pe acești oameni, din râul de foc al împărtășaniei, nu-i lasă. Și atunci, de multe ori, chiar dacă ea s-aduce bucurie, s-aduce liniște, nu totdeauna s-aduce bucurie și liniște. De multe ori, mult mai mult bine ți-aduce din faptul că te pune în descarte apel. Dintr-o dată te trezești că trebuie să te rogi, că trebuie să-L fie pe Dumnezeu, că nu se poate fără Dumnezeu, că nu mai poți depăși stările astea de singurătate, de anxietate, de neputință, de slăbiciune. Pentru că altfel omul se obișnuiește și cu binele sfătesc, nu numai cu binele sfătesc, noi tot timpul vorbim de binele sfătesc, că ce ușor ne obișnim, da. Dar pentru cei din credință, din biserică, care cât de cât cumva au înțeles pericolul unui bine absolut trupesc și a lucrurilor semnale de toate numai bine trupește și ce periculos e lucrul ăsta, și că trebuie să acceptăm și greutățile care vin și să le înțelegem, dar în general e foarte greu, sau nu se depășește stadiul al doilea, că și la nivel duhovnicesc, dacă ne obișnim așa cum ziceam, dolce farniente, așa de, e o boemie duhovnicească, așa, fără o osteneală prea mare, fără, îl pierdem pe Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu are nevoie neapărat de aceste stări ca tu să te întorci. Sunt cei care sunt oameni lui Dumnezeu, sunt mulți dintre creștini care se osănesc așa de mult să-L cunoască, nu uită nicio clipă că de Dumnezeu vor să-L cunoască, cât de mare e Dumnezeu față de ei, niciodată nu se mândresc, vai, ce mare sunt eu, pentru că știu unde e Dumnezeu, n-au niciodată o tihnă de a se apropia de Dumnezeu și mai mult, și pentru aceștia nu vin această stare. Sunt foarte puțini care să nu fie avut niciodată, dar poate că sunt și din aceea. Dar cu cât sunt mai puțin acele stări, cu așa mai bine, cu atât mai bine, atâta timp cât omul se ostenește. Vrea mai mult, se ostenește el, se face el. Aceia sunt mai privilegiați pentru că atunci când te străduiești tu și când vrei tu și nu e nevoie Dumnezeu să aducă asupra ta, e ca și cum ai vedea un copil că face, e sfiptor, se ostenește. Nu mai aduci. Încă îi mai aduci cu un pahar cu apă, încă îi mai aduci un ventilator, mai faci ceva. Dar nu îl închizi în cameră, nu îi tragi palme după ceapă, nu îi stai mai acolo și în vază, nu îl ameniști cu cățelul de afară, nu... Deci, ar fi Dumnezeu mult mai bucuros să nu facă lucrurile acestea, dar decât să ne piardă sufletul, de multe ori îngăduie, prin, chiar și prin Sfânta Împărtășanie, să vină oamenii aceste scări, care nu sunt rele, nu sunt demoniace, nu sunt, dar sunt izbăvitoare de lenevie, de acedie, de starea aceea, de plășteală, de altfel ne cuprinde și ne distruge. Deci, tot ce face Dumnezeu și râul acesta de foc nu este spre moarte, ci este spre viață și dacă prin el te arzi încă de acum, că nu este încă judecată cea mare, bine, este slavă Dumnezeu, dar nu marci acum, marci mâine, marci pe mine, dar lasă așa. Nu, adică tu să te și simți.
Părinte, a fost Iuda abandonat de apostol după vânzarea lui Hristos? Adică a fost oricum capturat de altfel de
evenimente. Oricum apostolii erau săraci, nimeni nu știe pe unde
era.
Adică ei tot erau picoșați și speriați și fugiseră.
Doar dacă dintre ei se găseau care să fie lângă Iuda, nu cădea în deznădejde, nu se simt și grea, nu?
Dacă dați seama cum, cu câtă durere l-au privit apostolii pe Iuda care veni și a zis, Învățătorule, bucură-te! Uh-huh. Bucură-te pentru ce? Bucură-te! Și l-a sărutat. Și el i-a zis, atunci au înțeles, atunci s-a cuplat în mintea lor cu Iudo, cu o sărutare vin spre Fiul Omului și atunci au înțeles din toată ce au zis în noaptea aceea, că du-te și făcea așa e de făcut, fă mai repede, adică să ia pe ea, să-i aducă, că cineva este la mic cu mine la masă și acum și închide cu mine blici și acela mă va vinde și așa m-a vândut și dintr-o dată s-au turburat săracii, s-au înfricoșat. Dar ce puteai să faci? Deci ce ai făcut în mulțimea imensă, vă dați seama, erau mii. Zice, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Eu sunt. Și s-au dat un pas înapoi și au căzut jos. Așa spune. Ce spune? S-au dat un pas înapoi și au căzut jos în fața Dumnezeului cel viu, care zice, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Și vă dați seama ce tulburare. După ce s-au ridicat a doua oară și au întrebat, au vrut să pună mâinile pe el și atunci a sărit săracul Petru cu săbiuța lui și a tăiat urechea unui slujitor. Dar ce puteai să faci în mulțimea aia? Au luat la fugă unii. De Marcu, Jean Marcu, care e chiar autorul Evangheliei, se spune că venise săracul, că el fusese gazda cineșile de taină, dar el nu fusese la masă acolo, stătuse și într-o odaie undeva și când erau acolo zilele și în Israel sunt nopți călduroase și în mediul mult mai cald și era aproape dezbrăcat. Venind numai într-un cerceaf, într-o haină albă, ca un cerceaf. Deci cu ce se acoperea el, de fapt? Și probabil că el ascultase toată noaptea ce se vorbea acolo, nu? Că n-a putut dormi liniștit când știa ce e acolo și a auzit. Și probabil că erau oameni care știau de Mântuitor. Și după aceea, când a plecat el spre grădina Ghetsemane, a mers și el în taină după ei. Vă dați seama ce înseamnă că tu, ce ar însemna, deci cum ar trebui să fii tu, sau ce ar trebui să auzi tu, ca om, oricare dintre voi. Era un tânăr, el era tânăr, deci cred că avea vreo 18, 19, 17, să zicem. Și Marcu atunci. Și ce trebuie să fie auzit acel tânăr Marcu, încât noaptea aceasta, ce trebuie să fi trăit el acolo, încât, să zicem că sunteți voi, oricare, și dormiți în camera cealaltă, așa, aproape dezbrăcați, spun ce așa pe voi. Și cum trebuie să stați să ascultați ce ați auzit, încât după aia să pleci cu creșoacul pe tine noapte după omul acela, adică să-l lași numai că unde-s pantalonii, că nu aveau pantaloni atunci, dar altceva, ce aveau. Deci nu e mai interesat, era atât de prins de Dumnezeu, de ce a auzit el, că nu l-a mai interesat, nu era îmbrăcat și a fost și el acolo sărăcuțul. Și cred că foarte aproape de Hristos, încât acei slujitori au vrut să-l prindă și au prins și așa cu de pe el și l-au lăsat așa cum l-a vrut să a fugit. Nu? Adică, ce tulburare trebuie să fost acolo? Na, cine să meargă atunci la Iuda? Iuda! Tu ești fratele nostru, Iuda! Nu știu ce, și era mie acolo cu furci, cu nu știu ce, cu săbicul. Ce să spui? De ce ai făcut asta, Iuda? Când aceia încercau să prindă pe oricare care era ucenicul lui Hristos. Toți au fugit. Toți au fugit. Unde? Nu știu dacă s-au mai întâlnit. Ei nu s-au mai întâlnit.
Dar nu ne dăm seama că Iuda i-a pus în pericol pe toți.
Vă dați seama. Păi cât de... Nu știu cum să zic. Clar a fost gândul lui Iuda. Păi vii cu mii de oameni, cu ciomege și așa. Adică, da, sărăcuțul Iuda. Nu știu, sărăcuțul, sărăcuțul. Dar totuși gândul lui a fost clar. Hotărârea a fost clară. Păi dacă ai fost cât de puțin tulburat, măi, ce fac eu cu hoșmândurile ăștia? Adică, eu credeam că vin cu niște soli ai preoți. Să zic, vii să te vezi ca preoți. Dar nu așa că vin cu toți oamenii ăștia, cu mii, cu ciomege, cu făclii, ca la un tâlhar, întrebând. Deci vă dați seama pe drum, întâlnesc pe alții și pe la toți, zice, îi prinde pe ăia, pe ăia, nici n-aveau încredere în ei, dar vă dați seama ce relație era între Iuda și ei. Nu prea aveau încredere, poate că ăsta Hristos, seamănă cu el, luați-l și pe ăsta, luați-l și pe ăla, luați-l și pe ăla. Au prins pe drum pe câțiva, lasă-mă ce dorință de sânge avea oamenii, de bătaie, de răzbunare, de... Au prins pe care mai nimerau pe drum și mai semănea cu Hristos așa, dă-l și pe ăsta, ia-l și pe ăla. Și nu mai întreba plus de ăsta, e ăsta, lasă, nu știi tu. Adică, și totuși tu să stai cu oamenii ăștia, adică tu să mergi băninoare cu ei, tu să te duci la locul acela unde te-ai întâlnit atâta cu Domnul și Dumnezeul tău și ai auzit atâtea că obișnuia să meargă acolo, să roage acolo. Adică și tu să te duci în băninoare. Ce te-a fost în mintea apostolilor când i-a văzut, nu? Și toți ăia acolo cu făclii, ca la tâlhar, cum zice și Mântuitorul, ca la tâlhar ați ieșit. Și eu toate zilele am vorbit pe față. Și voi veniți acum noaptea ca la tâlhar. Și chiar așa era. Și credeți că s-a mai întâlnit Iuda cu apostolul? Nu s-a mai întâlnit. Adică Iuda era cu preot, să duce așa, fără ce să mai facă, să-și dea bani înapoi, să le arunce bani în față. L-a prins pe el cu mustrarea de conștiință. Avea alte treburi, nu? Și era cu ei, la tot, mulțimile. Și credeți că atâta că trebuia să-l ducă în fața preoților mai mari, preoților, să se dovedească că este el. Adică nu puteau să aibă, dar nu au avut încredere până atunci, că ăia care l-au prins, care l-au prins, dacă au zis și dacă nu este, dar nu este, dar nu au avut încredere. Dar nu o să aibă atunci neapărat de sfârșit încredere. Până nu s-au dus cu el acolo, la preot, să-l pună în față. Despre drumul ăsta, împreună, cumva, într-un fel sau într-altul, împreună al Iuda cu Hristos, până la Caiafa și nu se spune nimic, dar îl bănuim. Nu știm ce a fost pe drumul acela. Dumnezeu știe. Înainte, Ioana Sâmbătă roagă să anunțați că se face în preliminar sâmbătă la Romez, unde se stă la liturghie. După aceea, mai departe, Pislop și Densuș. Mai sunt 6 locuri, preț 4.500. 450 de lei. Că s-a scris 450 de lei. Cine dorește să o sune pe Ioana Simpson, să-i spună ei.
Da, vreau să-i spun.
Și are aici un număr de telefon.
E numărul lui Ioana.
Așa, după aceea, ce se întâmplă acolo cu acele persoane care cad în depresie și deloc nu se apropie mai mult de Dumnezeu, deși știu de Dumnezeu, nu-L cunosc, îl știu și se miră de cele bune de la El și atât. Bine, motivele și motivele depresiei sunt nenumărate. Nu ne limităm la asta. Una dintre capurile mai deosebite pentru cei care se apropie mai mult și mai des de Sfintele Taine și aici altceva. Nu putem zice tot, da. Toți care au depresie, din cauza asta. Nu. Sunt care au motive genetice, motive de slăbiciune psihică, labilitate. Sunt multe oameni care au avut mari probleme în copilărie, în tinerețe, în adolescență, sau acum trăiesc în stări foarte... Sunt femeile după, în perioada de după naștere, sunt foarte, foarte multe care nu le putem cataloga acum și nici într-un caz nu le putem așa din cauza asta. Da, așa. Deci și la fiecare în felul lui, plictiseală și trândăvie, echinoia nu mai e pe singuratici, plictiseală și trândăvia. Sau mai ales pe singuratici. Da, mai ales pe singuratici. De aceea nici nu era lăsat ca monah să plece să merge în pustie așa de unul singur. Deci dacă tu nu aveai o anumită măsură duhovnicească, n-ai ce uita în pustie, pentru că asta te gândeau. O nerânduială totală, păi fac eu ceasurile astea. Nu știu dacă le fac astăzi. Am o gândire duhovnicească profundă, o meditație astăzi. Și nu faci nimic, cum facem noi? Ne rugăm, astăzi voi învăța. Nu știu ce mai fac, mă învăț pe acolo, le succes, le fac și nu văd nimic până seara, nu știți? Tot cu cartea față sunt, dar nu văd nimic. Așa face și un începător care pleacă în pustie de un singur. Nu învață nimic, stă pe acolo azi, dar nu învață. Nu... Se roagă, nu-și face rânduiala, nu-și poate impune el singur ca un soldat. Trebuie să fac aia, trebuie să fac cealaltă, trebuie să fac cealaltă. Și până nu-ți poți tu impune de unul singur, trebuie să-ți impună stare, trebuie să-ți impună părintele. Faci aia. Iar dacă nu, afară din obște. Nu merge altfel, pentru că omul nu vrea. E foarte greu să-ți impui tu de unul singur, să fii tu soldat de tine, să fii tu și stăpân și slugă. Să spui clar, fac, nu discut. Ca să-ți crești sufletul. În general, noi suntem ca o buruiană, deci noi suntem ca niște buruiene într-un ghiveț și mai este și o plantă aromată, frumoasă, care trebuie crescută. Aia e sufletul. Și buruiana crește de la sine, ușor. Și care se zice, da, e vânzarea ta, ești acolo, da, ești acolo, nu, da, partea aia, numai partea aia, știu, nu mai uite aici puțin, uite și acolo puțin ca să nu te răzgătești, da? Tot aici, tot aici, mai uite și aici. Dar așa, dacă ești de unul singur, încet să zici, dar ce, că te fac uruiană aici aromată, domnule. Uite ce frumos este. Te poți înșela pe tine cu ușurință să crezi că, de fapt, ăsta sunt eu, așa e felul meu de a fi, așa trebuie să fiu, așa. Și de aceea, foarte greu să lăsați oamenii să meargă de unii singuri prin pustietăți sau să se însingureze, sau să stea de unii singuri să zică că n-am nevoie de ascultare, n-am nevoie nimic, pentru că aceia, în general, cad în greșeala aceasta de a își uda ruierile, de a nu crește sufletul ce vruia nu. Este corect să-L numim pe Dumnezeu Jehova? Am mai vorbit despre asta. Da, este corect. Nu știu, Jehova, Iahve, ar fi mai bine. Este traducerea din ebraic cu eu sunt cel ce sunt, sau mai pe scurt, eu sunt. Așa, eu sunt cel ce sunt. Așa s-a numit Dumnezeu și a zis lui Moise și eu cine să spun că mi-a vorbit? Cum să numesc acest Dumnezeu? A zis Moise și a zis, spune celor care te vă întreba că el, cel ce se numește eu sunt, s-a spus așa. Cel ce se numește eu sunt. Așa, așa a zis. Cel ce se numește eu sunt. Și de atunci s-a dus și a zis. Cel ce se numește eu sunt, Dumnezeu, a zis așa, 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 așa. Și atât de mari lucruri s-au întâmplat când zicea Moise acestea și atât de mari minuni încât a fost cutremurător numele lui Dumnezeu pentru evrei și numele ăsta, Iahve, a fost socotit de nespus de nimeni dintre ei pentru că zicea Moise când făcea minunile. Mergea în fața lui Faraon sau mergea în pustie sau în fața Mării Roșii și numea numele lui Dumnezeu că cel ce se numește eu sunt a poruncit să iasă aici apă sau fără să zică. Dar oricum, prin numele lui Dumnezeu pe care îl spunea față poporului, se întâmplau minunile acestea și atunci pentru ei era cutremurător numele lui Dumnezeu. Și s-a și înstăpânit felul ăsta, că acest nume nu se spune de oricine, se spune de Moise, se spune de preot și aceea numai în templu și numai în situații excepționale. Și, iar cine îl spunea oricum și oriunde și era periclitat să fie, adică avea, era în pericol de a fi omorât cu pietre.
Dar ei știau numele, tatăl doamnă de
Dumnezeu. Ei știau.
Dar de unde știau? De unde l-auzeau?
Păi l-auzeau la templu, că zicea preotul. Cine mergea acolo, l-auzea. Dar nu-l ziceai. Ziceai Adonai.
E valabil și în ziua de azi? Chestia asta printre evrei sau nu? Alții zice, da.
Eu cred că da, la cei care sunt ortodoxi, cum se zice, nu ortodoxi, nu știu cum se înțelege. Ortodoxie la o evrei înseamnă cei care țin de el vei cu strictețe. Adică la cei, la evrei așa serioși, ești acum. Ceilalți, oricând, nu. Și, da, de aici încolo s-a dezvoltat și tot felul de tradiții și tot felul de cabala și alte legate și de numele lui Dumnezeu ascuns și de alte. Dar avem alte genuri despre asta și nici nu știu dacă trebuie să vorbim.
Părinte, dar aici marturii văd Iahve ca un nume personal al Dumnezeu, ca și cum se cheamă Vasile, Gheorghe, pentru că pe Dumnezeu îl cheamă Iahve. De parcă ar avea nevoie așa de nume propriu să-l identifică.
Nu are, nu putem să spunem că se cuprinde într-un nume, gata, ăsta e. Uh-huh. Nu se poate cuprinde, mii de nume de am dat și tot nu-i găsim în sfârșit și nu se găsește. Dar a binevoit Dumnezeu să se numească așa atunci, a binevoit mai târziu să se numească Dragoste, a binevoit să numească Cale, Adevăr, Viață, a binevoit să numească Iisus Hristos, asta e mai mare decât tot. De fapt, creștinii spun Dumnezeu Cel ce s-a numit atunci, eu sunt Cel ce sunt, adică fără de mine nu este nimic și pe mine se zice toate și pe mine, prin și viețuiesc toate, asta înseamnă eu sunt Cel ce sunt, a binevoit să-și pun un nume. Să-și pun un nume, să-și pun un nume, Dumnezeu, s-a circumscris la un nume mic. Amărât, nu știu câte vocale, insilabe, nu știu ce. Și consoane. Și asta e ceva înspăimântător. Și s-a numit Iisus Hristos. Și de aici a pornit, din 1906, în Muntele Athos, o mare, mare dispută la Sfântul Sfântului Andrei, care avea atunci de ori, până spre 1000 de monahi. Și a pornit o dispută foarte mare legată de rugăciunea inimii, pentru că unii ziceau, chiar dacă nu ții mintea la rugăciunea inimii și o zici, ea prin sine și prin numele lui Dumnezeu, care este viu și este puternic, te ajută și îți folosește și numele lui Dumnezeu în sine e sfânt și aproape că ajunseseră să aibă aceeași evlavie cutremurătoare la numele lui Dumnezeu, cum aveau evreii față de Iahve, evlavie așa în sine, numele lui Dumnezeu, vocalele, silabele, consoanele numelui Dumnezeu sunt sfinte în sine, prin faptul cum sunt așezate, deci le socoteau sfinte aceștia și nu rosteau rugăciunea lui Iisus ca pe, aici era puțin o anumită mică greșeală, că o foloseau aproape ca pe o abracadabra, așa. Adică, Doamne, Iisuse, Hristos, Doamne, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și nu știu ce se le foloseau așa ca pe ceva, deși nu greșeau în sine, dar poate că exagerau puțin nuanța asta, că în sine numele lui Dumnezeu te izbăvește, în sine numele lui Dumnezeu pleacă puterile funericului în sine. Și era o altă parte a monahilor care spuneau, nu! Și degeaba îți rostești numele lui Dumnezeu așa că rostești și păgâni, rostești și eretici, rostești și asta nu înseamnă că ei sunt, sunt lucruri sfinte sau putrebură munții din numele acela sau schimbă lucrurile. Și să știi cine este Iisus Hristos, să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L cunoști învățătura asta și așa, cunoscând că adevărat Dumnezeu, să te rogi Lui și să ții minte la ce spui. Deci aceștia insistau pe asta și a fost mare dispută între ei, încât a trebuit să vină țarul cu câteva nave și să-i ducă pe cei care susțineau că se numai că răstești numele, pentru că atâta tuburare era între ei, cât au făcut greș scandal, că domnule, luați-vă scandalagii de aici. Și i-au luat și i-au dus în Caucaz și acolo s-au început marele mănăstiri numite Nou Latos. Acolo au început să se zidească după aceea Nou Latos. Și acum sunt și ruinele unor românești, unele sunt și există, și care nu sunt eretice, că nu era în sine o erezie, deși mai adevărat era ce spuneau cei de-al doilea. Dumnezeu cuvântul. Logosul, înțelepciunea, cuvântul, noi îl înțelegem, avem pentru noi foarte simplu, așa, cuvânt. Dumnezeu cuvântul și ne gândim așa, un cuvânt. O chestie care sună, ceva sunător, ceva care prinde în sine un înțeles. Dar să știți că în limba greacă, logosul, cum ar fi, dacă am traduce, are înțeles mult mai larg, așa, nu e cuvântul în sine, este rațiune, este înțelepciune, este... E destul asupra de cine vine și trebuie. Adică rațiunea, înțelepciunea tuturor lucrurilor, înțelepciunea tot. Ia gândiți-vă dacă sună așa. La început era logosul, era înțelepciunea, era mintea. Și mintea se poate face logosul și mintea. Era gândul și gândul se poate face. Adică Dumnezeu o să vorbim altă dată. Când mergem la Sfântul Ioan, da, mai avem Marcu și Luca. Până atunci am vorbit, poate ajunge la măsura să putem explica ce înseamnă Iisus. Este
prea mult. Dar nu se poate să trecem direct la Sfântul Ioan, că... una din Evangheliile se merg, ce se seamănă între ele, să trecem direct la aceea care mai...
Da, da, de exemplu, Marcu are lucruri extraordinar de concise și clare și frumoase. Să vedeți multe frumoase lucrare, niște pilde și niște date istorice, cum nu găsești niciunde și e cea mai frumoasă scriere a Noului Testament în greacă și ca substanță și ca... nu, nu. Deci n-ai cum să
trebuie.
Aceea la bătrânețe.
Și Apocalipsa?
Aceea niciodată că... Aia nu se poate acum... Nu putem noi. Adică orice vorbă despre ea poate greși. Putem bănui că ar fi așa sau așa, dar...
Păi, despre ce am mai scris-o, dacă...
Citiți explicațiile și părinților Serafim Rosla, a episcopului Averchie, a lui Teodoret al Cirului, mi se pare, care la el... A multora, multora care au totuși acolo explicații și nu, ce putem să vedem de acolo, înțelegeți, da? Biserica nu a insistat asupra Apocalipsei pentru că e prea difuză, prea complicată în mintea omenească actual, pentru cât știm noi acum și putem greși. Și atunci se lasă la înțelegerea celor care trăiesc evenimentele. În mare ni se spune, dar detalii și chestii și ani și măsuri și vremuri și nu.
De ce nu a fost mai explicit pentru
ani? Trebuie să vorbim mult despre asta. Lasă, să lăsăm asta. De ce nu se spune când vei muri? De ce nu se spune? Clar, doamne, voi muri la 35 de ani, într-o dimineață de octombrie. De ce nu? Pentru că dacă omul ar știa, spune, la 35 de ani, așa de puțin, păi să mă petrec și eu, doamne, să-mi fac viața, să profit, să câte prostii ar face om dacă aș fi chestia asta. Dar dacă stă peste el frica, doamne, nu știm, doamne, mâine, poate astăzi, poate, păi mâine, poate, în orice clipă, nu știm noi. Trebuie fiecare Iisus trăim de săvârșit. Atunci omul se ține tare și sostenește. Altfel, da, să te tunjeală, La 99 de ani, eu o să fie bine și până atunci, de aceea și scurtat Dumnezeu viața oamenilor, tot a scurtat pentru că omul se devenea mai leneș, devenea intra într-un fel de obicei, de obișnuință, trăia cum îi plăcea, până când se apropie de sfârșit, când se mai schimba și el. Și atunci, hai să ne apropiem de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a închis viitorul oamenilor, a închis cunoașterea, nu pentru că Dumnezeu e scârțar și zgârie brânză și nu vrea să ne spună și ține ascuns și El cunoaște bine și rău și noi nu vrea să ne arătăm. Cumva să fim și noi ca El Dumnezeu, așa cum a zis diavolul, așa ne spune și acum. Sub alte chipuri, e aceeași întrebare. De ce nu ne spune? De ce nu deschide? Să vedem. E înspăimântător de periculos. Dacă am aflat clar lucrurile, mai ales că lucrurile acestea sunt amestecate cu voința și cu libertatea noastră. Nu e așa că e foarte greu de vorbit despre viitor, pentru că stăm în a noastră viitorul în același timp. Nu e un destin așa. Deși Dumnezeu știe. Aici, la alt, nu mă despus, n-are rost să vorbim. Da. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte, foarte, foarte clar. Părinții cei vechi care au vorbit despre a jura, nu așa, nu te jura, dacă Dumnezeu a zis și iar tu să nu te juri nici pe cel, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Pe nimic, pe nimic, pe nimic. Și atunci ce putem noi să ne întoarcem? Din economie, mai târziu, am îngăduit anumite jurăminte biserică. Mai ales că oamenii au ținut tot timpul. Și acum, tot de ziua, suntem presați noi. Să mă jur, să mă jur. Vreau să mă jur că nu mai vreau. Vreau să mă jur că nu știu ce. Vreau să jur soția că nu m-aș lua. Vreau să nu știu ce. Vreau să nu m-aș jurăminte voi. Și tot timpul trebuie să oprești. Dar lucrurile astea au fost mult mai presante în vechime. Că să nu plecau oameni în armată, să nu trăveze doamne, să nu plece. Hai să jure. Și atunci, mergând și pe anumite înțelegere mai blândă asupra jurământului în Vechiul Testament, în care se spunea jurați-vă, dar nu greșiți, nu călcați jurământul, țineți-i vil. Așa s-a îngăduit anumite jurăminte socotite bune, socotite așa, jurăminte pentru credință, că se vei ține credința, fapt teologic la sfârșit, sau de ascultare față de învățătura părinților și de tot. Jurăminte bune, deși totuși, cine nu se va jura, mai bine va face. Mai bine va face. Și va asculta de sfârșit.
La căsătorie, când pune mâna soliată, fiilor, când pui la mâinilor, a făcut
ca un legământ, ca o făgăduință, acolo sunt aduse diferiți. Ați făcut legământ, dar sunt o făgăduință la Dumnezeu.
Nu e aceeași chestie.
Nu e aceeași chestie. Pe ce a vrut el, s-a diferit. Jur că mai rămâne cu aceasta. Sunt enorm, mai ales în Satul Mare am văzut că pun acolo și pune și te jură și zic jur. Ceea ce nu se face așa ceva, nu se face, nu-i bine. Dumnezeu a zis, nu te jura. Nu te jura dacă a zis Dumnezeu. Nu știu cum să vă spun. De mii de ori Dumnezeu dorește mai mult să fim asemenea Fiului. Și a zis, asemănați-vă la împărăția celor cu, sau nu, zicea, un om avea doi fii. Și unul i-a zis, du-te și muncește în via mea. Și a zis, mă duc, mă duc, tată, mă duc. Și nu s-a dus. Și altul i-a zis, du-te și muncește. Nu, mă duc, și s-a dus. Care cu adevărat l-a ascultat? Acela care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Așa se face și voi, ne zice Dumnezeu cumva. Adică mai bine să nu facem noi niște grămite de-a solene, doamne, de astăzi, fac schimbări majore, știu ce, și nimic. Mai bine să nu zici, dar să faci, de mii de ori. De mii de ori. Și Dumnezeu îi prețuiește pe aceștia care nu spun vorbe mari, dar încearcă să facă. Vorbele mari, de multe ori au sfat de mândrie și puțină minte. Adică, dacă omul și-ar da seama cât de puțin și cât de slab e, și că nu-și poate, nu poate temelui pe nimic rământului, că jur că voi rămâne pe această fată până la sfârșitul vieții, să zicem, că jur chestia asta. Păi și tu peste 2 ani zici, nu mai simt nimic pentru fata. Ce mă fac eu? Și nu știu cum să le mai scoți cămașa, că unde să, la ce fel să te duci, să zici, mă dezlegat, să nu știu ce. Și, deci nu poți, tu ca om, nu poți răspunde de tine însuși, nu poți ști până la mâine ce se va întâmpla cu tine. Nu poți ști, jur că voi ține, nu știu ce, și voi drege și așa, și te amenință cineva la marginea străzii și mai rău Petru Sărăcuțu, de mii de ori mai rău ca Petru Telepus acolo. Înțelegeți? De jurămintele care le-ai făcut și de... Deci nu poți. În spatele unui jurământ cu ostentație, cu mândrie, jur, că fac, voi trec, se ascunde multe ori mândrie și neștiință așa de slăbicină omenească. Noi nu ne dăm seama cât de slab suntem. Adică cum? Pe ce juri tu? Adică în spatele cuvântului, iar tu să nu te juri. Cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu. Se ascunde parcă frate, cunoașteți măsura. Ce poți tu să juri că nu știi mâna mâine? Jur că voi face toată țarina asta, voi lucra. Și tu mâine ai murit. Ce ai jurat? Cum ai jurat? Pe ce erai bazat tu când jurai? Adică aveai tu mână viața ta, aveai tu mână puterea sfătuitoare, aveai, nu aveai nimic în mână, nimic. Și te-ai trezit în față Dumnezeu cu jurămintele acolo și nimic făcut. Atunci nu te jura, pentru că nu ai în mână nimic. Și te recunoști slab și necumicioși. Și zici, Doamne, eu sunt slab. Aș vrea să fac aia, ajută-mă. Parcă atunci când nu te juri și vrei cu tot sufletul, dar nu spui vorbe mari, pentru că nu le poți acoperi, ci cumva îi cer ajutorul lui Dumnezeu neîncetat și parcă se simte o smerenie mare. Zici, Doamne, vreau, dar Tu ajută-mă, fii cu mine. Exact cum se zicea la pilda aceea românească. Trăgea Sfântul Petru cu Dumnezeu prin țarină și am văzut o femeie, una lucra harnic, se cera imediat grupă, cea trecea și cealaltă, mai încet, mai încet. Și am văzut pe femeia aceea harnică, termin până de seară, ce până de seară? Până la prânz și mă duc acasă și răzut și cu copiii și fac și ciobă și fac și nu știu ce și fac nu știu ce. Și nu-i trecea prin cap să întrebe de Dumnezeu, pentru că era ca un jurământ, era ca o chestie. Și, eu fac orice, dă stare, uite ce putere am și uite ce harnică sunt. Iar cealaltă care își cunoștea puțin slăbiciunea, zicea, dacă mă ajută Dumnezeu, termin până de seară. Și aceea a terminat mult mai repede că a ajutat Dumnezeu, deci a cerut cumva tainic ajutorul lui Dumnezeu și a plecat acasă și a mai făcut și cât a făcut, a zis aia că face, iar asta altă s-a simțit rău, nu știu ce i s-a mai întâmplat și nici puțin ăla de secera nu l-a terminat. Și cumva, în pildă, așa simplu la românilor, se ascunde, de fapt, înțelesul ăsta jurământului. Nu te jura. Nu ai nimic. Ai tu, că zice Hristos după ce zicea, tu să nu te juri, că nu poți să faci un fir alb dintr-un fir negru, într-un fir alb. Nici măcar nu ai putere, nici cât de puțin asupra ta. E ca și mai zice, tu, frate, care nu poți să știi despre tine până mâine ce vei face, tu te juri.
Părinte, dar nu putem și obosi pe oameni, dacă tot timpul zicem
păi
interesul
nu.
De apă, dacă
te ajută
Dumnezeu,
apă,
dacă...
Asta o spui ție, nu trebuie să spui tu tot timpul la oameni aceia. Să o spui ție și zici, voi încerca. Voi încerca, eu voi fi acolo, încerc să fiu. Da, bine, că zice, da, da, zice, da, da. Zice, cuvântul tău să fie da, da sau nu, nu. Deci, da, domnule. Dar cumva atotdeauna să zici, dacă nu voi putea, te anunț, sau găsești o soluție, nu zici... Da, și pe targă, și cu spital, cu mine, cu tot, mă duc acolo. Nu se poate. Nu știi.
Dar cum mă referea
deci, da, arunești o chestie și nu mai ai să la spital. Poftim?
Mă referea să nu zicem tot timpul acum Dumnezeu, apă, dacă nu ar fi Dumnezeu, apă, tot
timpul. Am spus. Dumnezeu nu zice, iar cuvântul tău să fie da cu ajutorul Dumnezeu. Zice, să fie da, iar asta, dacă nu. Dar nu ne spune cum să găsim nuanța asta, să nu ne jurăm, să nu folosim cuvintele așa tar, ca jurăminte, dar să o găsim noi, adică nu neapărat să o scoatem în față pe Dumnezeu, ca și Dumnezeu s-ar putea să ne steamă de Dumnezeu. S-ar putea să fie vrăjmaș să nu vrea Dumnezeu. Parcă e transmisă la ăla. Vezi că Dumnezeu nu știe mai pe ce, cu cine joacă, cu cine ține la arbitraj. Poate că la tine cu mine sau cu tine și nu știu ce. Nu, deci nu îl băgăm pe Dumnezeu în chestiile astea, ci voi încerca. Bine, eu o să fiu acolo. Dar dai totdeauna ne înțeles că noi nu suntem stăpâni pe noi. Adică, cum zicea, Neculce, mi se pare. Ia Neculce. Așa-l chema. Așa-l chema. Zicea că nu omul este stăpân peste vrem, ci bietul om sub vremul. Așa, și așa este. Adică nu poți până mâine să știi ce va fi. Nu? Că, de exemplu, noi toți zicem, mâine ne întâlnim din nou, să fie frumos și aflăm noaptea asta că ne mare și ne-au drag. Păi ce mai ești aici? Ai plecat, nu mai ești nimic. Și tu ai jurat, mâine ne întâlnim. Ne vom vii ca la început. Și tu ești departe, nu știu unde, ajutând pe cineva și necășind pentru altceva.
Deci,
nu știi nimic, nu poți nimic.
Văd că vrem monahale, deci eu vă aminte.
Nu, sunt voturi. Votul monahale. Tu votezi de bună voie și hotărăști de bună voie. Nu zici, iar dacă voi cădea în desfrânare, să-mi ardă părul. Sunt aminte de astea în care iată ce va veni peste mine de voi cădea din asta. Nu, sunt voturi, sunt niște alegeri de bunăvoie ale tale prin care zici de acum am ales așa și vreau să mă simt. Era nevoie și niște hotărâri clare, că nu puteai să-i nimeni în dar nu știu dacă mă țin așa. Dar mi-a fost frumos și la portare așa puțin și zici, nu m-am hotărât cu hotărâri. Deci trebuia o anumită hotărâre și acolo.
În slujba de călugărie, părinți, preotul îi zice candidatului că ai grijă cu te păgătuiești.
Da. Tot învârtim cu mine. Păgătuința. Cu nu știu ce. Te-ai făgătuit lui Hristos. Te-ai făgătuit lui Hristos. Te-ai afierosit. Monachismul de la afierosire. E ca o căsătorie care nici nu implică jurământ. Și acolo e un vot. Și în căsătorie e un vot. Și te-ai afirosit lui Dumnezeu. Și nu că spune te-ai afirosit lui Dumnezeu, dar împreună cu omul acela și încercând să faci ceva. Deci te-ai afirosit, asta înseamnă. Știi ce înseamnă afirosit? Adică dacă, de exemplu, folosești un vas, sunt oameni care așa fac și bine fac. Care dacă, de exemplu, când fac feștanie, folosesc un vas cu ăla, nu mai folosesc să facă ciorbă după aia. Că în el s-a simțit apă, să zicem. Nu mai trebuie să faci ciorbă. Și folosești la lucruri sfinte, mai pui apă sfințită în el. Ia lui Dumnezeu lucrul, adică nu mai te joci cu el că mergem și nu știu ce facem cu el, să punem flori în el. Nu mai. Adică asta înseamnă a fi rosit. Că dar lui Dumnezeu, gata, am terminat cu... Nu facem taie pentru pisici, să mănânci din el.
Dar
da.
Nu și
botezul este
a fi rosire.
Și botezul este
a fi rosire. Înseamnă că și trupurile noastre s-a fi rosire, dacă primim împărtășanie.
Da, și trupurile noastre s-a fi rosire. Dar nu, nu suntem ca un blestem, nu ne jurăm. Și suntem rosite acum, în funcție de ce faci. Stricăm această a fi rosire. Dumnezeu poate primește-o din nou și zicem, iară primește-mă, Doamne, al Tău sunt. Și la fiecare liturghie zicem de nu știu câte ori. Și pe noi înșine și pe alții și toate viața noastră, Hristos, Dumnezeu stă pe aia, nu iau fierăsire. Deci lui Hristos le dăm, noi, lui le dăm și noi, pe noi înșine lui le dăm. Și te-ai fierosit și te-ai răstevat, te-ai jurat, te-ai făcut, nu știu ce. Nu e adevărat, te-ai fierosit, te-ai dat lui Dumnezeu. Până la urmă, toată viața creștinului e o regală de Dumnezeu și o continuă atenție asupra acestui vot, parcă de unire cu Dumnezeu. Că cu El suntem și pentru El trăim și fără de El n-are rost să trăim. Asta e. Iar, nu știu cât e șase, dar cred că e târziu. Și eu trebuie să plec, da? Încă 5 minute. Aici când zice că în fel Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, aceste trei lucruri de care vorbim, parcă nouă ne-ar veni să le punem altfel. Și am zice, parcă spunem la dragostea unim de Fiul și zicem, dragostea Fiului, nu zicem dragostea Dumnezeu Tatăl. Foarte rar vorbim de dragostea lui Dumnezeu Tatăl, deși Dumnezeu Mântuitor vorbește despre dragostea aceasta și zice că atât de multe de Dumnezeu lumea. Și nu prea îmi pune harul la Fiul, dar zice harul punem la Duhul Sfânt. Și am găsit alte metode, dar uite că într-un fel, și dacă am pune altfel ar fi bine, pentru că toate se potrivesc, deci toate calitățile, deci orice calitate, orice dar, orice lucrarea Fiului poate fi și a Tatălui, poate fi și a Duhului Sfânt, în afară de aceea de a se fi născut, de a fi născut. Aceea nu poate fi a Tatălui, Tatăl nu poate fi născut. Deci El nu este născut, nu se naște sau a purcede, cum e Duhul Sfânt. Fiul nu purcede, nu, Tatăl nu purcede. Deci astea sunt niște calități care nu trec, sau așa nimic, calități, atribute, cum spune, care nu trec de la unii la alții, nu se schimbă. Iar celelalte se pot într-o anumită măsură, la toți sunt potrivite și nu greșește Pavel când pune, de exemplu, Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu greșește pe nimic. Și nu greșește când zice dragostea Dumnezeu Tatăl. Nu greșește pe nimic. Împărtășirea Sfântului Duh. Nu greșește pe nimic. Dacă le-ar pune invers, tot n-ar greșește nimic. Dacă le-ar pune invers, nu ar greșește nimic. Deci dacă le-ar fi cinci toate părți, n-ar greșește nimic, deși dacă toate, chiar dacă toate se potrivesc tuturor, într-o anumită măsură, sunt calități sau sunt atribute sau sunt lucruri care sunt mai specifice unuia și mai puțin specifice altora. Altuia dintre persoane fiind de trăin, altuia dintre persoane fiind de trăin. De exemplu, jertfa, jertfelnicia, e mai specifică fiului, așa am primit-o noi, așa am cunoscut-o noi, așa am cunoscut pe fiul. Sau împărtășirea, mângâierea, sfințirea, curățirea e mai specifică din perspectiva noastră cât am cunoscut Duhul Sfânt. El este sfințitorul, este mângâietorul, El este curățitorul, este Duhul Adevărului. Ziditorul, pentru noi ziditorul, deși poate specifică și Fiul. Dar pentru noi ziditorul înseamnă și Duhul Sfânt, este care se limba despre apelor și după aceea a început să zidească toată făptura. Foarte ușor am pune și la Duhul Sfânt, dar pentru noi, ziditorul este Tatăl, adică este mai specific. Mai clar se leagă în mintea noastră de El și, cu adevărat, aici avem multe de spus și nu o să intrăm acum. De ce e mai specific și dacă e adevărat că e mai specific și cât de specific și nu știu ce. Dar aceasta aș vrea să trag atenția asupra lucrurile acestea, că noi nu vedem în Tatăl de obicei dragostea. De ce nu? Este dragul Dumnezeu, este dragul Dumnezeu, acela care ne spământăm și zicem în Vechiul Testament, Dumnezeu cel aspru, Dumnezeu cel răzbunător, Dumnezeu cel gelos, Dumnezeu cel care a vorbit lui Moise, Dumnezeu cel ce a vorbit lui Iosua Navi, Dumnezeu cel care a pus pe Iosua Navi să scrie, să urce pe muntele Ebal și să spune blestemele. Dumnezeul acela este Dumnezeu dragoste. Chiar dacă în spate noi nu prea vedem așa, dar așa este. Mântuitorul așa ne-a descoperit. Și dragostea lui de slujită s-a văzut în Fiul. Cine l-a văzut pe Fiul, l-a văzut pe Tatăl. Cine s-a lovit în adâncul inimii dragostea Fiului, a văzut dragostea Tatălui. Și atunci, iar despre har, cred că o să mai vorbim la despre harul Fiului, nu mult despre cine are nevoie de un stomatolog. Să știe că poate apela la cineva dintre noi. Daniela Cornea lucrează și în Florești, și în Orășturi. Cine dorește, găsește numărul de telefon la Lumânări. Da, e dintre noi și nu prea are. Deși e pricepută și credești la facultate, e doamna Daniela care a avut și necazul cu un copilaș care a murit după ce s-a născut. Și s-ar bucura. Dacă sunați, ați bucura-o. Deci decât să mergeți cine știe pe unde, parcă pe care nu cunoașteți, sunt și dintre noi care sunt buni stomatologi și puteți să apelați la ei. Cred atât. Poate data viitoare o să stăm mai mult asupra cuvintele acestea. Harul Domnului nostru Iisus Hristos.
Cuvinește cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și doamne din omată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât iubirii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Desfășurește, o să vorbim data viitoare, dar nu ne mai întâlnim până duminică 13, duminică seara 13, adică ne întâlnim și sâmbătă 12, dar la discuții, duminică 13 noiembrie, dar după aceea, când o să ajungem să vorbim despre, deși nu o să mai vorbim, pentru că începe postul și nu o să mai vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, până la sfârșitul postului. Dar cele să o să vorbim după sfârșitul postului, o să fie acelea că aici, că se zice Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, se așează o cu totul altă cunoaștere a trăimii decât ne imaginăm noi. Noi de obicei știm, Vechiul Testament, Tatăl, astfel, nu știu cum, după aia vine Fiul și după aia Duhul Sfânt. Și Sfântul Pavel împărtășează o altă lucrare, o altă structură, o altă rânduială. Adică l-am cunoscut pe Fiul, El este cu adevărat cel prin care cunoaștere Dumnezeu, l-am cunoscut pe Fiul. Harul care îl dă, îl dăruiește prin învățătură, prin Evanghelie, prin tot ce arată El, îl descoperă pe Tatăl și dragostea Lui, care este cu totul alta și la altă măsură decât imaginau noi în Vechiul Testament. Și după aceea această cunoaștere a Tatălui și a Fiului se desăvârșește și se împlinește prin împărtășirea Sfântului Duh, care dă mărturie de amândoi. Deci aceasta, așa cumva așează lucrurile altfel, noi le așezăm așa, noi am zice așa, Tatăl care s-a arătat în Vechiul Testament și nu știu ce, Fiul care extraordinar mi s-a arătat că jertfelnic în Noul Testament și Duhul Sfânt care mi se arată acum. Am zice noi așa simplist și istoric și copilărește. Sfântul Apostol Pavel privește puțin altfel. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Să ne întrească Dumnezeu.